Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, sallallahu alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah sampai pada anwa'ul ibadah. Beliau mu'alif rahimahullah sampaikan, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mislul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wa raja wa tawakkul wa rahbah wa rahbah wal khusyuk wal khusyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighasah wal dhabah wal nazar wa ghairi dhalika min anwa'ul ibadah allati amarallahu biha kulluha lillah. والدليل قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن شرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Adapun macam-macam ibadah yang Allah SWT perintahkan terhadap ibadah tersebut seperti Islam, iman, ihsan. Dan diantaranya ala doa, takut, berharap, tawakal, rohbah wa rohbah, berharap dan takut, khusyuk, khusyah, takut wal inabah, bertaubat, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan, al-istighosah, meminta pertolongan, adzabah, berkorban atau menyembelih, an-nazar, bernazar. Dan selain daripada itu, dari macam-macam ibadah yang Allah SWT perintahkan, semuanya hanya untuk Allah saja. Wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajidillah falatad'u mawli ahada. Dalilnya firman Allah SWT, bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di samping Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa min hasan ghairila fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan sebagian dari macam-macam ibadah tadi untuk selain Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyeru sesembahan lain di samping Allah, maka pasti dia tidak memiliki hujah tentangnya. Maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Tuhannya. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Ya, ikhwah fiddin rahimani wa rahimakullah. Beliau sampaikan tentang macam-macam ibadah, lalu beliau sebutkan sebagiannya seperti Islam, iman dan ihsan. Dan di antara Islam, iman, ihsan ada doa, khauf dan seterusnya, yang nanti satu persatu beliau akan sampaikan dalilnya. Tentang Islam dan iman serta ihsan beliau akan jelaskan ketika kita memasuki bahasan yang kedua, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Adapun pada ibadah-ibadah yang akan dibahas oleh beliau setelah ini adalah mulai dari doa terus kepada khauf dan selanjutnya sampai terakhir pada an-nazar. Dan itu baru sebagian macam-macam ibadah. Maka beliau sampaikan, dan yang selain daripada itu dari macam-macam ibadah, maka semuanya lah hak Allah SWT. Dalilnya jelas, wa annal masajidalillah falatad'u mawla ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah seorang pun. Janganlah kalian menyembah kepada selain Allah siapapun juga. Ini menunjukkan tentang larangan dari menunjukkan ibadah kepada selain Allah siapapun juga dia. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ayat ini, di mana ada beberapa keumuman, baik dari sisi bentuk ibadahnya atau ragam ibadahnya, ragam doanya, demikian juga waktu dan tempatnya, serta sasaran yang dijadikan sesembahan. Kemudian beliau sampaikan, nah barang siapa yang memindahkan atau memalingkan sebagian dari macam-macam ibadah di atas kepada selain Allah, maka dia musyrikun kafir. Ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah, tentang asyirku dan al-kufru. yang pelakunya musyrik dan kafir. Kata asyirku wal kufru kalau disebutkan bergandengan, maka kufur itu lebih umum dari syirik. Di mana kufur adalah adamul iman. Al-kufru adamul iman. Tiadanya iman. Didul iman itu kufur. Didul tauhid asyirik. Adapun syirik lawannya tauhid. Nah, kekafiran yang menyebabkan orang hilang iman itu banyak. Di antaranya adalah kesyirikan. Secara umum kekufuran itu ada tiga, yaitu dengan sebab syirik, dengan sebab nifak, atau dengan sebab yang selain keduanya, selain syirik dan nifak. Mungkin karena takdzib, mendustakan, atau juhud, mengingkari. Atau karena al-i'rad, karena berpaling. Maka orang yang berpaling dari agama, dia kafir. Orang yang mendustakan agama, dia kafir. Orang yang mengingkari atau menolak agama, maka dia pun kafir. Demikian juga orang yang dia membenarkan agama, dia menerima secara umum, tetapi dia syirik, dia melakukan kesyirikan, maka dia pun kafir. Maka dia kufurnya disebabkan karena syirik. Demikian juga orang yang dia syak, ragu, walaupun zahirnya dia menerima, dia melaksanakan, tetapi batinnya ragu atau ada kebencian, maka itu kemunafikan, itu juga kekafiran. Kufurnya kufur nifak. Jadi kufur, ada kufur dengan sebab syirik, ada kufur dengan sebab nifak, dan ada kufur dengan sebab yang lainnya, dengan sebab berpaling atau yang lainnya. Tetapi kalau kemudian dua kata tersebut, asyirku dan al-kufru, itu disebutkan secara sendirian, maka kata yang satu sudah mencakup yang lainnya. Maka ketika orang kafir, maka termasuk dalamnya orang-orang musyrik. Ketika orang musyrik, maka termasuk dalamnya orang-orang kafir. Maka ketika kita memahami firman Allah, misalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dan dia mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki, maka syirik di situ mencakup syirik dalam arti beribadah kepada selain Allah Taala, dan juga syirik dalam arti kekufuran. Semua bentuk kekufuran. Itu kalau kita mau mengartikannya dengan dan Allah mengampuni yang selain daripada itu. Maka yang selain daripada itu adalah yang tidak, yang bukan dosa-dosa kekafiran. Maka syirik di situ mencakup semua dosa kekafiran, termasuk kemunafikan dan juga kekufuran itu sendiri. Maka sebagian ulama memaknainya dengan bukan selain daripada itu, bukan wa ma siwa dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika ay ma qallu min dzalika. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dan dia mengampuni dosa yang lebih rendah daripada itu, yang kadarnya lebih rendah daripada itu, untuk supaya dosa yang selain syirik tetapi yang kedudukannya sama dengan syirik, itu kufur dan nifak, itu sama. hukumnya sama-sama tidak diampuni. Dan pemaknaan yang lebih rendah daripada itu lebih aman dari kesalahpahaman daripada pemaknaan yang selain daripada itu. Sebab ketika dimaknai yang selain daripada itu, bagi yang tidak memahami maka mengira bahwasanya dosa yang tidak diampuni hanya syirik. Sementara dosa-dosa yang lainnya, kemunafikan, kekufuran, itu bisa diampuni selama tidak syirik. Maka pemaknaan yang lebih menjaga dari kesalahpahamanlah, dan Allah mengampuni yang lebih rendah daripada itu. Artinya dosa yang setara dengan syirik atau yang lebih besar dari kesyirikan itu tidak pula diampuni. Maka di sana ditinjau dari sisi dosa adalah terbagi-bagi, ada syirik, ada kufur dan sebagainya. Ketika Allah berfirman, "Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian hal-hal yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berupa dosa al-ism, kemudian al-baghya bighairil haqq, kemudian berbuat aniaya kepada orang lain tanpa alasan dibenarkan, wantus rikubillai malam yunajil bisultana, dan engkau mempersekutukan Allah Ta'ala sesuatu yang engkau pasti tidak memiliki hujah tentangnya, wantakulu alullahi ma'ala ta'alamun, dan engkau berbicara atas nama Allah Ta'ala sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan dosa-dosa dari yang terendah sampai yang tertinggi, mulai dari dosa kemaksiatan biasa yang tidak terkait dengan hak orang lain, kemudian al-baghya bighairil haq, ini dosa yang berdampak orang lain dirugikan, teraniaya, kemudian asyirk, kemudian al-qaul Allah bighairil ilmin, di mana al-qaul Allah bighairil ilmin lebih besar dosanya dari syirik. Maka kita tidak akan bingung ketika mendapatkan kalam ulama demikian, bahwa al-qaul Allah bighairil ilmin itulah dosa yang lebih besar dari syirik. Mengapa dia lebih besar dari syirik? Karena dia pokok dari semua dosa. Dan syirik itu sendiri bagian dari al-qaul al-lahi bighairi ilmin. Karena orang-orang musyrik menyatakan bahwa dengan mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itu dusta. Itu berdusta atas nama Allah. Allah tidak didekati dengan cara menjadikan perantara selain Allah SWT. Maka syirik itu sendiri juga merupakan bagian dari al-qaul Allah bighairil ilmin. Dan pokok semua dosa adalah berbicara atas nama Allah Ta'ala tanpa ilmu. Maka kufur itu sendiri, kekafiran juga merupakan dosa yang lebih besar. Karena tidak setiap orang musyrik itu membenci dan mengingkari, mengkufuri apa yang difirmankan Allah, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka hanya dari sisi ibadahnya kepada selain Allah, itu pun pada sebagian ibadah saja. Secara umum mereka membenarkan dan menerima apa yang difirmankan oleh Allah, kecuali pada bagian kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, innal munafikina fi dzarqil asfali minan nar. Padahal orang munafikin tidaklah berbuat syirik secara umum, tetapi mereka nasibnya lebih parah dibandingkan penyembah berhala. Orang munafikin tidak berbuat syirik. Dalam arti mereka beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Mereka melaksanakan syarat Islam, tetapi tersimpan dalam batinnya pendustaan kepada syarat Islam, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Dan nasib mereka lebih rendah dibandingkan para penyembah berhala yang musyrikin asli. Innal munafikina fid dzarqil asfali minan nar. Maka di sana ada asar salaf yang mengatakan man kadzaballahu faqad Man kadzaba rasulah faqad kadzaballah wa man kadzaballah faqad asyrak. Mendustakan rasul juga bukan kesyirikan, ditinjau dari definisi syirik. Barang siapa yang mendustakan rasul, maka mereka telah mendustakan Allah. Dan barang siapa yang mendustakan Allah, maka dia telah syirik. Artinya hukumnya sama dengan hukum musyrik, walaupun dia tidak berbuat syirik. Menghina agama Allah Ta'ala itulah kekafiran, walaupun bukan kesyirikan. Dan dosanya bisa lebih besar dari dosa mempersekutukan Allah Ta'ala. Karena tidak setiap orang yang mempersekutukan Allah, keluar dari lesannya penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktek saja mereka mempersekutukan Allah, tetapi mereka tidak melecehkan dan menghina agama Allah SWT. Nah, orang munafik yang secara praktek mereka menampakkan Islam, tapi kemudian lesannya berani melecehkan agama Allah SWT, mereka lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik. Dalam arti yang beribadah kepada selain Allah SWT. Walaupun hukumnya sama, bahwa orang musyrik adalah kafir, orang kafir juga bisa disebut orang musyrik ketika dua kata ini dipisahkan. Maka orang musyrik lah orang kafir, orang kafir adalah orang musyrik. Tapi ketika disebutkan bergandengan, maka masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, ini tentang asyirk dan al-kufur. Maka sebagaimana syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, demikian juga kufur. Kufur juga terbagi menjadi dua, ada kufur akbar dan kufur asgar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang bertanya tentang hal tersebut. Dan konsekuensi dari perbedaan tersebut sama sebagaimana konsekuensi perbedaan pada syirik besar dan syirik kecil. Artinya resiko yang didapatnya sama. Maka kita harus kembali kepada pemahaman salaf dalam hal ini pula, di mana ketika lafaz-lafaz syar'i tentang kufur kadang dimaksud kufur akbar, kadang dimaksud kufur asghar, maka kita harus kembali kepada ahlinya, kembali kepada orang-orang yang kapabel untuk menjelaskan masalah tersebut. Apakah itu ranahnya kufur akbar atau kufur asghar? Dan ulama telah menjelaskan tentang hal tersebut. Demikian juga nifak. Nifak juga terbagi menjadi dua. Ada nifak akbar yang dikenal dengan nifak i'tiqadi. Ada yang nifak asghar atau nifak amali. Dampak negatifnya pada perbedaan tersebut sebagaimana pembagian pada syirik. Resiko yang diterima dari syirik besar itu juga yang akan dapat oleh kufur akbar dan kufur asgha, kufur nifak akbar. Demikian juga resiko yang didapatkan pada syirik asghar akan didapatkan pula pada kufur asghar dan juga nifak asghar. Secara umum begitu untuk perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, kufur akbar dengan kufur asghar, dan nifak akbar atau nifak i'tiqadi dengan nifak amali atau nifak asghar. Lalu beliau bawakan tentang dalil kafirnya orang musyrik. Firman Allah, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Barang siapa yang beribadah bersama kepada ilah yang lain di samping Allah, maka tidak ada hujah tentangnya. Maka perhitungannya ada di sisi Allah, di sirapnya sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, syahidnya di sini atau bukti pendalilannya, Allah sebutkan di ujung ayat tersebut vonis bagi orang yang wa mayyadu maulai ilan akhar, bahwa Allah menyebutnya sebagai innahu la yuflihul kafirun. Jadi Allah SWT menghukumi orang yang yad'u maulai ilan akhar sebagai orang-orang kafir. Karena al-kafirun dalam ayat ini yang dimaksud adalah wa mayyadu maulai ilan akhar, ini yang pertama kali yang dimaksud, dan juga kafir dengan sebab yang lainnya. Yang jelas orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Siapa mereka? Di antaranya lah wa may yad'u maulai ilan akhar. Beliau tidak sampaikan di sini dalil tentang musyriknya orang yang berdoa kepada selain Allah SWT. Walaupun sebenarnya itu sudah jelas. Saya tambahkan di sini tentang musyriknya orang yang menyuruh kepada selain Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13-14. Saya langsung ambil pada saatnya. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbiuka mislu khabir." Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau mereka kalian seru, mereka tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Taruhlah seandainya mereka mendengar, mereka pun tidak bisa memperkenalkan permintaan kalian. Wa yaumal kiamati, dan kelak pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Bisyirkikum yang dimaksudnya bidu'aikum iyahum. Mereka akan mengingkari doa-doa kalian kepada mereka. Peribadatan kalian kepada mereka. Maka ini nas dari Allah SWT. Penegasan dari Allah bahwa berdoa kepada mereka. Sama saja apakah doa masalah atau doa ibadah. Adalah merupakan perbuatan mempersekutukan Allah SWT. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44:1. Qul ara'aytukum in atakum adabullah atatkumus sa'atu agarallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayaksifu ma tad'auna ilaihi insya wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu akan menyeru sesembahan selain Allah yang kamu seru? Maka jika kalian orang yang benar, tidak. Tetapi hanya dialah yang kamu seru. Kamu akan lupakan sesembahan kalian dan akan menyeru kepada Allah saja. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sesembahan yang kamu sekutukan Allah. Watansaw nama tusyrikun. Dan kalian akan melupakan yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah SWT. Ini kaum musyrikin dahulu. Jadi kalau mereka dalam keadaan musibah, bencana, bahaya, maka mereka akan melupakan yang dijadikan sekutu oleh mereka bagi Allah. Dan mereka hanya meminta kepada Allah saja. Baru nanti kalau Allah sudah memberikan apa yang mereka inginkan, dan mereka sudah dalam kondisi lapang lagi, baru mereka akan kembali mempersekutukan Allah SWT. Nah, saya dalam ayat ini, watansawna ma tusyrikun. Ini menunjukkan Allah menamakan dan mereka pun mengakui bahwa doa-doa mereka kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa orang-orang musyrikin dahulu tidak mengingkari bahwa mereka berbuat syirik, tetapi mereka tidak terima kalau mereka dikafirkan. Adapun orang-orang sekarang, dua-duanya. Mereka tidak terima perbuatan mereka disyirikan, dan mereka juga tidak terima kalau dihukumi sebagai orang-orang kafir. Maka sekaligus saya jawab pertanyaan yang masuk. Apakah setiap orang yang berbuat syirik maka dia dikafirkan? Ada khilaf di antara para ulama tentang perbuatan syirik besar. Apakah orang yang berbuat syirik besar ada uzur atau tidak? Sebagian menyatakan tidak ada uzur dan kemudian dia hukumnya kafir. Dengan syirik besarnya langsung bisa dihukumi kafir. Dan sebagian yang lain tetap apapun dosa ada uzur bil jahal, ada uzur kebodohan termasuk kesyirikan. Maka orang yang telah berbuat syirik dari kaum muslimin, maka untuk dihukumi dengan kekafiran syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak setiap orang yang berbuat syirik dari kaum muslimin, lalu kemudian dengan serta-merta dia dikafirkan. Tetap mengikuti kaidah bitalmi syurut wa intifal mawani. Dengan terjemahan bebas, syarat dan ketentuan berlaku. Bisa dia kafirkan, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak setiap kasus bisa dikafirkan. Nah, kepentingan kita untuk memahami bahwa kesyirikan kekafiran bukan untuk mengkafirkan orang. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi kita harus meyakini bahwa kesyirikan kekafiran. Sebab malam yukafir al-musyrik au syakka fi kufri au syaha madhabu fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu tentang kekafiran orang musyrik, atau barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu kekafirannya, atau apalagi dia membenarkan orang musyrik, maka dia kafir walaupun dia sendiri tidak musyrik. Itu kepentingan kita untuk meyakini bahwa kesyirikan itu kafir dan orang musyrik orang kafir. Dalam kaidah umum, kita tidak sedang berbicara si A atau si B yang dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita sedang sedang berbicara tentang kaidah ilmiah bahwa kesyirikan adalah kekufuran. Maka orang yang musyrik adalah orang kafir. Adapun si A terjun dalam syirik, maka dilihat syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin si A memang kafir, mungkin si A dia tidak kafir, tergantung bagaimana situasi dan kondisi yang melingkupi si A sehingga dia terjerumus ke dalam kesyirikan padahal dia muslim. Adapun orang yang tidak muslim, artinya yang tidak mengklaim dirinya muslim lalu dia musyrik, maka kita katakan dia kafir. Terlepas apakah dia sudah sampai hujah atau belum. Hukum di dunia adalah sebagaimana zahirnya. Orang yang zahirnya lah musyrik, maka dia kafir selama dia tidak mengklaim dirinya muslimin. Adapun kalau dia menisbahkan dirinya kepada Islam lalu dia musyrik, maka inilah yang berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha yang dia berbuat syirik, maka mereka orang kafir. Semua yang tidak beragama Islam, maka mereka orang kafir. Nah, masalahnya yang beragama Islam kemudian mengatakan kata-kata kekafiran atau berbuat perbuatan kekafiran dari syirik atau yang lainnya, inilah permasalahannya. Yang kita tidak bisa untuk serta-merta menghukumi kafir setiap orang dari kaum muslimin yang melakukan aktivitas kemusyrikan atau kekafiran. Maka bagi mereka berlaku tamamu syurut wa intifaul mawani. Syarat dan ketentuan berlaku untuk kemudian berstatus sebagai orang kafir. Adapun mengatakan musyrik itu relatif lebih mudah. Fulan musyrik dibandingkan mengatakan fulan kafir. Artinya kalau kita dapatkan seorang muslim yang berbuat syirik besar, kita kan dia musyrik. Itu lebih mudah. Beda dengan hukumnya dia kafir. Karena musyrik terkait dengan perbuatan, dia berbuat syirik, musyrik. Maka demikian juga terkait dengan sikap kita. Maka yang kita dapatkan dia musyrik, maka hukum orang syirik, hukum orang musyrik berlaku antara kita dengan dia. Walaupun kita tidak menyatakan dia kafir, tapi muamalah kita dengan dia, muamalahnya muamalah kepada orang musyrik. Tidak makan sembelihannya, tidak sholat di belakangnya, dan sejenisnya. Kalau kita ketahui secara pasti bahwa dia telah berbuat syirik besar, maka kita bermuamalah dengannya muamalatul orang musyrik. Untuk kita dengan dia, tidak mesti dengan orang lain. Bisa saja orang lain tetap memuamalinya sebagai orang muslim karena dia taunya masih muslim. Adapun kita taunya dia telah musyrik. maka muamalah kita dengan dia sebagaimana muamalah kepada orang musyrik. Adapun orang lain biarkan untuk kemudian memuamalahnya sebagai muslim, karena zahirnya orang tahunya dia muslimin. Misalnya terkait dengan ketika dia meninggal, misalnya kita tidak mensolatinya karena dia orang musyrik. Adapun orang lain mensolatinya karena ya orang lain tahunya dia lah belum musyrik. Adapun hukum kekafiran, maka itu lebih ketat karena dihukumi kafir berdampak berbagai macam dampak. Sebagaimana Nabi SAW memuamalahi orang munafik, dia didapatkan sebagian muamalah ala seperti misalnya tidak disolati, walaupun para sahabat mensolatinya. Nabi tahu, para sahabat tidak tahu bahwa si fulan munafik, dan Allah melarang Nabi untuk mensolati orang munafik. Nabi tahu maka tidak mensolatinya. Sahabat pada tidak tahu bahwa dia munafik, maka para sahabat mensolatinya. Dan tentunya termasuk juga yang mengetahuinya, berarti dia tidak tadi misalnya menikahkan anaknya dengannya dan sejenisnya, yang merupakan hukum yang berlaku bagi orang musyrik. Ya, setelah belum menyampaikan tentang hukum atau kaidah umum bahwa ibadah itu hak Allah SWT semata, dan apabila ditujukan kepada selain Allah berarti itu syirik dan orang musyrik kafir, baru kemudian beliau menjelaskan satu dalil satu persatu dari ibadah di atas yang beliau sebutkan. Nah, sebelum kita kepada macam-macam ibadah, antum bisa lihat pada kaidah yang disampaikan oleh penulis. Ketika beliau menyampaikan, antum pada lihat pada kaidah penting memahami ibadah. Untuk menunjukkan batilnya beribadah kepada selain Allah dapat melalui dua metode. Pertama, secara umum, yaitu dengan membuktikan bahwa perbuatan tersebut termasuk ibadah. Setelah terbukti bahwa sesuatu perbuatan adalah ibadah, maka dikembalikan ke dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Misalnya, setelah terbukti bahwa perbuatan menyembelih dan nazar adalah ibadah, maka ibadah menyembelih dan nazar hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Menunjukkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Ini dengan metode umum. Yang kedua, secara khusus, yaitu dengan penunjukan dalil khusus bahwa perbuatan tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, atau perbuatan tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Misalnya terdapat dalil khusus yang memerintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, maka ibadah tawakal hanya boleh ditujukan kepada Allah semata dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Menunjukkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan nanti saya akan tunjukkan kita menggunakan kaidah umum atau menggunakan kaidah khusus. Dalil umum, oh ini sudah terbukti ibadah, berarti karena sudah terbukti ibadah hanya untuk Allah saja, kalau ditujukan kepada selain Allah syirik. Atau bahkan dalam ayat ini sudah ada dalil khususnya, ini hanya boleh untuk Allah saja, berarti ini bagian dari ibadah karena hanya boleh khusus untuk Allah, berarti ditujukan kepada selain Allah syirik. Ya, kita mulai. Dari ibadah doa, Allah sampaikan mafil hadis ad-doa umukhul ibadah, dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah beliau pertama sampaikan dalilnya dulu hadis, walaupun kebiasaannya tidak hadis tapi ayat dulu. Tetapi karena beliau ingin mengatakan doa adalah ibadah dan sudah ada hadisnya, maka langsung dimulainya dari hadis. Ad-du'a mukhul ibadah. Wa dalilu qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Perkataan beliau wafil hadisi ad-du'a mukhul ibadah, hadisnya hadis dhaif. Hadis yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Dan ketika hadis menyatakan ad-du'a huwal ibadah, otomatis sudah terbukti bahwa doa ibadah, tidak perlu cara-cara yang lainnya. Karena langsung hadisnya sendiri yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Bahkan kata-kata ad-du'a huwal ibadah, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwa adanya dhamir fasl menunjukkan pembatasan. Maka berarti doa itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Doa itu, jadi ibadah itu ya doa, doa itu ya ibadah gitu. Artinya ibadah itu hanya doa. Dan memang benar, bahwa ibadah itu hanya doa. Karena doa itu ada dua. Ada doa masalah dan doa ibadah. Dan semua aktivitas takarub manusia, seluruh aktivitas tadoru, perendahan diri, penghinaan diri, ketundukan, itu ada yang dalam bentuk apa, pendekatan diri non apa, permintaan, dan ada yang dalam bentuk permintaan. Maka kalau kemudian perendahan dirinya tidak ada lafaz memohon, itu disebut doa ibadah. Adapun kalau kemudian di dalamnya ada lafaz memohon, tolab, meminta, maka itu doa masalah. Nah, doa ibadah yang sering kita sebut dengan ibadah saja, doa masalah yang sering kita sebut dengan doa saja. Jangan lupa berdoa ya, itu seringnya kita masalah doa masalah. Yang rajin ibadahnya, itulah doa ibadah. Jadi dalam bahasa kita, bahwa doa ibadah sering disingkat dengan ibadah saja, dan doa masalah sering disebut dengan doa saja. Itu untuk memudahkan mana yang dimaksud doa masalah, mana yang dimaksud dengan doa ibadah. Maka sedekah, kemudian apa, menyembelih kurban, kemudian apa, zakat, puasa, itu doa ibadah. Ada pun meminta pertolongan, meminta rezeki, meminta ampunan dan sebagainya, maka itu doa masalah. Nah, dalam firman Allah, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pembuktian bahwa doa adalah ibadah dalam ayat ini jelas. Pertama, dari ud'uni diperintahkan. Tadi sudah sampaikan, di antara ciri sesuatu dicintai atau diridhai oleh Allah adalah ketika itu diperintahkan. Berarti doa karena diperintahkan berarti dicintai dan diridhai. Ketika doa itu dicintai dan diridhai berarti doa adalah ibadah. Demikian juga dari akhir ayat itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. An ibadati ay an du'ai. Karena perintahnya kan waqala rabbukum ud'uni. Kalau yang enggak mau berdoa, artinya sombong dari berdoa, disebut an yastakbiruna an ibadati. Yang tidak mau melaksanakan uduni adalah orang-orang yang sombong dari an ibadati. Berarti doa dinamakan oleh Allah ibadah. Berdasarkan ayat ini, sudah Allah sendiri yang menamakannya bahwa doa adalah ibadah. Maka ketika sudah terbukti doa itu adalah ibadah, berarti itu khusus ya Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, Allah merupakan kesyirikan dan orang musyrik kafir. Nah sekarang tafsilnya. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Doa terbagi menjadi dua tadi. Doa ibadah dan doa masalah. Doa baik masalah maupun ibadah, dua-duanya ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Maka kalau itu ditujukan kepada Allah saja, itulah yang benar, itulah tauhid. Nah permasalahannya kalau ditujukan kepada selain Allah. Maka kalau yang ditujukan kepada selain Allah adalah doa ibadah, di mana seseorang melakukan aktivitas ketundukan dan perendahan diri takarub untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan syiriknya syirik besar. Itu kalau doanya ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka tidak tafsil, tidak rinci, mutlak syirik dan syiriknya syirik besar. Nah sekarang bagaimana kalau doa itu doa masalah yang berupa permohonan, meminta. Maka meminta kepada selain Allah syirik jika kategori syirik besar, jika satu, ditinjau dari yang dimintai. Kalau yang dimintai adalah yang mati, mayit atau ghaib, yang tidak mendengar doa, maka hukumnya syirik besar. Itu ditinjau dari yang dimintai. Kalau dia mayit atau ghaib, itu syirik besarnya. Yang kedua, ditinjau dari yang diminta. Maka kalau yang diminta perkara yang di luar kemampuan makhluk, maka itu juga telah berbuat syirik. Walaupun yang diminta masih hidup dan mendengar permohonannya. Kalau yang diminta itu perkara yang di luar kemampuan makhluk. Minta petikan bulan misalnya. Ya. Jadi yang hanya Allah yang mampu melakukannya, lalu diminta dari selain Allah. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari sisi tata cara memerintahnya atau kaifiah memintanya. Kalau disertai sebagaimana meminta kepada Allah, yaitu dengan takarub, dengan pengabdian, maka itu pun juga syirik besar. Walaupun doanya doa masalah, tetapi kaifiahnya seperti kaifiah meminta kepada Allah, yaitu disertai dengan apa? Dengan ubudiyah, dengan takarub, dengan pendekatan diri. Mungkin dengan sujud dan dengan memuji-muji, pujian-pujian yang juga khusus bagi Allah SWT, baru kemudian meminta. Ya, jadi doa masalah ditujukan kepada selain Allah syirik besar. Satu, ditinjau dari apa tadi? Yang dimintai. Maka kalau yang ghaib atau yang mayit, Kemudian yang kedua ditinjau dari sesuatu yang dimintanya, kalau yang di luar kemampuan makhluk. Kemudian yang ketiga ditinjau dari tata caranya. Itu kaifiahnya, seperti kaifiah meminta kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan ubudiyah, pengabdian. Ya, maka itu menjadi syiriknya bukan karena memintanya, tetapi karena ubudiyahnya. Dengan demikian maka kalau memintanya kepada yang hidup, hadir dalam batas kemampuan makhluk dan dengan torekoh sebagaimana torekoh meminta kepada makhluk, dengan kaifiah yang tidak seperti meminta kepada Allah SWT, maka hukumnya tidak syirik. Bukan boleh ya, hukumnya tidak syirik. Boleh dan tidaknya tergantung kapan memintanya, bagaimana memintanya, apa yang dimintanya. Ya, yang jelas tapi tidak syirik kalau sudah lepas dari kriteria syirik besar tadi. Tidak syirik besar, bisa syirik kecil, bisa haram, bisa boleh, bisa wajib. Yang wajib minta ilmu, wajib hukumnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum mi'nalah ilmu. Kita dosa kalau enggak bertanya sama ahlinya tentang agama ini. Antum datang ke sini minta sama saya enggak? Hah? Minta enggak? Minta, dan itu wajib minta. Minta ilmu itu wajib hukumnya. Terserah kepada siapa yang memungkinkan untuk dimintai. Kemudian kalau minta tolong yang kaitannya bukan mal, bukan apa harta, ya mungkin minta ya tenaganya lah, dan itu sifatnya kadang-kadang boleh. Tolong itu baju saya lagi capek, cucikan apa ya sesekali boleh. Tapi kalau tiap hari haram, ya kan, repotkan orang loh. Ya. Kemudian diperintahkan meminta tapi untuk dibayar. Ta'awun ala albirri wat taqwa, itu diperintahkan, matlub. Wa ta'awun ala albirri wat taqwa, memerintah tapi dengan maksud nanti saya kasih. Itu juga boleh, bahkan ya dianjurkan. Kalau kita enggak minta tolong sama orang lain, kasihan yang enggak dimintai tolong gitu. Enggak dapat penghasilan nanti gitu. Baju jahit sendiri, sepatu sendiri, buat sendiri, pabrik semuanya buat sendiri ya. Nanti enggak ada yang ini. Kerjakan sendiri semuanya, enggak bisa. Mesti kita minta tolong sama orang lain. Tapi itu minta tolong untuk saling menguntungkan. Simbiosis, mutualisme, makanya itu matlub. Tapi kalau ngemis, itu haram hukumnya. Ya. Jadi keliru kalau kemudian daripada nyolong ayam, maka milih apa, ngemis. Ya. Itu yang penting halal, katanya itu dusta. Ngemis itu haram. Ya. Diminta harta, mau cepek, mau ceban, mau gope, mau apa bahasa antum itu, gocap, diberi atau tidak diberi, hukumnya haram kalau ngemis. Jadi kalau minta mal, hukum asalnya itu haram. Ya. Dan kalau kemudian memintanya dengan dibarengi dengan rasa ketergantungan, itu syirik. Jadi meminta dan dia sangat bergantung kepada yang dimintai, walaupun mampu memenuhinya, itu syirik karena dibarengi dengan ketergantungan hati kepadanya. Artinya, walaupun syiriknya kecil, artinya tadi bahwa tetap yang terbaik tidak meminta kepada siapapun kecuali dalam rangka untuk berbuat baik kepada yang dimintai. Kecuali dalam rangka untuk berbuat baik kepada yang dimintai. Seperti ya mengangkat pekerja supaya dia dapat pekerjaan dan dapat gaji. Ya itu untuk doa, sudah selesai. Jadi berarti dengan demikian secara umum berdoa meminta kepada selain Allah hukumnya syirik. Karena dari perincian yang banyak yang tidak syirik cuma sedikit. Yang tidak syirik cuma sedikit, maka hukum alal ghalib. Maka meminta kepada selain Allah hukumnya syirik. Kecuali yang dikecualikan tadi. Kemudian yang berikutnya tentang khauf, takut. Wa dalil khauf qaulu ta'ala fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Dalil tentang rasa takut, bahwa takut itu ibadah, maksud beliau. Bukti bahwa takut itu ibadah adalah firman Allah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini bisa tiga di sini wajdalahnya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Ini menunjukkan dilarang ditujukan kepada selain Allah. Berarti masuknya masuk khusus. Pembuktian secara khusus karena dilarang ditujukan kepada selain Allah. Sesuatu yang dilarang ditujukan kepada selain Allah berarti itu khususnya bagi Allah. Sesuatu yang merupakan khusus Allah adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya boleh untuk Allah, tidak. Maka berarti kalau tujukan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Yang kedua, wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Ini diperintahkan untuk takut kepada Allah. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditujukan kepada Allah berarti itu dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai Allah ibadah, dan ibadah hanya boleh untuk Allah saja. Apabila ditujukan kepada selain Allah, syirik dan orang musyrik kafir. In kuntum mu'minin, menunjukkan bahwa takut merupakan syarat keimanan. Sesuatu yang disyarat ibadah yang lainnya adalah ibadah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Di antara ciri dicintai menjadi syarat ibadah yang lainnya. Imanlah ibadah. Ya ladina amun aminu. Maka ketika takut menjadi syarat keimanan, maka takut berarti ibadah, karena iman adalah ibadah. Syarat dan rukun ibadah, ibadah juga. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, permasalahannya, apakah seluruh bentuk takut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah? Dan disinilah butuh tafsil. Ya. Maka secara umum takut itu terbagi menjadi dua. Ya. Takut ibadah dan takut yang bukan ibadah. Gitu. Takut yang jenisnya jenis ibadah dan takut yang jenisnya bukan jenis ibadah. Takut yang jenisnya jenis ibadah itu kalau yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan apa yang ditakutkan itu hanya Allah SWT, maka itu takutnya takut jenis ibadah. Atau ya takut yang disertai dengan tadi ada perendahan diri, penghinaan diri, karena takutnya sampai kemudian jadi ada merasa hina. Adapun yang takut yang bukan ibadah, ini yang dikenal dengan takut tabii. Takut yang memang merupakan kodrat Allah pada manusia memiliki rasa takut tersebut. Naluri. Sesuai dengan naluri atau manusiawi, wajar, gawan bayen. Jadi takut gawa ya manusiawi. Nah, takut yang ibadah kalau ditujukan kepada Allah itulah semestinya. Hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Dan seseorang takut kepada selain Allah, kategori takut ibadah, berarti itu syirik. Dan untuk memudahkan, takut kepada selain Allah, takut ibadah, pertama kepada mayit. Maka takut kepada mayit itu takut ibadah. Karena mayit sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tolong bedakan antara takut sama mayit sama takut sama pocongan. Tidak mesti orang yang takut sama pocongan takut sama orang mati. Tapi orang yang takut sama orang mati pasti sama pocongan takut. Orang mati aja takut, apalagi sama pocongan. Maksudnya bahwa pocongan, khususnya pocongan di Indonesia, tampilannya udah menakutkan. Jadi bisa dikatakan ya itu agak wajar lah gitu. Tapi kalau takut sama orang mati itu udah bisa berbuat apa-apa. Nah ini apa yang harus diperhatikan, bahwa hukumnya beda antara takut sama orang mati sama takut sama pocongan. Takut sama pocong gentayangan atau orang yang atau sosok yang menyerupai orang yang sudah mati kemudian dia keluyuran. Nah takut itu belum sampai syirik. Walaupun orangnya disebut penakut, ya. Itu yang masuk kategorinya nanti khauf wahmi. Jadi kalau takut kepada orang yang sudah meninggal, bahwasanya orang yang meninggal akan mencelakakannya, itu termasuk khauf ibadah. Khauf syirik besar. Kemudian juga takut kepada selain Allah bahwa dia bisa menimpakan kepalanya sesuatu yang hanya dimampu oleh Allah saja. Walaupun masih hidup, bleger, dia lihat, dia dengar. Tetapi ketakutan kepalanya sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Kita lanjutkan. Jadi bentuk yang kedua dari khauf yang masuk kategori khauf ibadah adalah kalau apa yang kita khawatirkan itu tidak mungkin bisa melakukannya selain Allah gitu. Nah, kalau itu kita tujukan untuk selain Allah perasaan takut kita, maka itu juga termasuk khauf yang ibadah. Hukumnya syirik. Misalnya kita takut nanti akan ditahan dari masuk surga olehnya, maka kita harus tunduk dan patuh. Kalau dia nanti gak bisa masuk surga oleh dia, ditahan, gak boleh, jangan. Itu dulu gak nurut sama saya gitu. Dari kalau kepada Rasulullah SAW ketaatannya lah karena Allah SWT. Atau kemudian seseorang takut bahwa rizkinya akan seret seumur hidupnya. Dia membuat dirinya seret rizkinya seumur hidupnya. Seperti ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para murid dari Torekot Sufiah kepada guru-gurunya. Adapun kepada Kuburion jelas ya, karena mereka takut kepada yang sudah meninggal. Itu jelas. Takut mereka adalah takut yang syirik besar karena kepada yang sudah meninggal. Kepada yang sudah hidup seperti yang terjadi pada kaum Torekot Sufiah dari muridnya kepada mursyidnya. Maka ketakutan mereka juga kategorinya syirik besar, karena mereka beranggapan bahwa mursyidnya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah SWT semata. Maka mereka amat sangat takut kemudian tunduk terhadap apa saja yang diajarkan oleh mursyidnya. Nah, termasuk dalamnya takut yang pada yang mati ya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang, takut sama kucing mati gitu. Itu lebih takut daripada sama manusia mati gitu. Kalau dia nabrak manusia enggak takut, kalau nabrak kucing takutnya luar biasa. Sehingga dirawat kucingnya kalau orang ditinggal lari. Karena kalau kucing walati, kalau manusia tidak. Nah, ketakutan seperti itu termasuk. Kalau kemudian mereka berpikiran bahwa kucing bisa memadorotinya kalau tidak diurus setelah matinya. Kemudian itu khauf yang besar, seperti ketakutan kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Maka karena mereka takut, mereka pun menakut-nakuti para nabi dengan berhala mereka. Yukhawifuna ka billadziina min duni. Mereka menakut-nakuti kamu dengan selain Allah SWT. Maka ketakutan yang ada pada kaum musyrikin kepada sembahan mereka, itulah ketakutan yang syirik besar. Adapun khauf yang kedua yang bukan ibadah, khauf tabii, ini masih terbagi juga. Kalau dia tetap dalam ranah kewajarannya, maka itu boleh, ya, tidak mengapa seseorang takut secara tabii. Jadi memang Allah SWT menjadikan makhluk-makhluknya, sebagian makhluk-makhluknya tersebut bisa mencelakakan dia dengan izin Allah. Maka kalau seorang takut darinya, itu manusiawi, wajar, tidak mengapa. Selama tidak menjadikan dia meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah. Kalau karena takut kepada makhluk-makhluk Allah, sehingga kemudian dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan kemaksiatan, padahal bukan kadarnya terpaksa, mukroh, maka itu masuknya ranah khauf muharram. Di ranahnya itu masuk khauf yang maksiat, khauf yang dosa. Berarti sudah keluar batas takutnya. Sudah di luar batas, sudah tidak sewajarnya. Gitu. Gara-gara takut gak punya teman, kemudian jilbabnya dilepas misalnya. Takut pocongan, maka enggak sholat isya berjamaah gitu. Ya soalnya kalau mau ke masjid lewati kuburan. Nah, nanti khawatir ada pocongannya apa. Mau kemana mas sholat? Padahal bisa jadi ya dikasih selamat. Selamat mas atas sholatnya gitu. Ya sehingga dia enggak berani. Itu sudah keluar batas. Bahkan rasa takutnya sendiri itu pun sesungguhnya sudah enggak semestinya. Ya. Karena aslinya kan seandainya muncul kan cuma muncul kenapa sih gitu. Maksudnya kan kita takut itu sesuatu yang kita itu jadi celaka gitu. Mungkin dipukul atau diapakan. Tapi kalau cuma senyum-senyum. Masa disenyumi aja takut. Siapa yang pernah ketemu pocongan? Ada? Belum pernah ada, jangan-jangan dusta semua itu. Terus terang saya sendiri juga belum pernah gitu. Tapi takut juga. Artinya gak bisa kemudian lost gitu. Karena percaya ada jin gitu. Ya, karena percaya ada jin. Dan mungkin kadang jin iseng menyerupai orang sudah mati ya bisa saja. Walaupun kalau kemudian apa itu masuk wahmi ya, ya tercela lah, tidak sepantasnya itu. Dilawan aja rasa takut tersebut. Dan anehnya itu cukup hilang dengan tambahan satu orang, ya kan? Ya kan? Cukup temani satu aja sudah hilang itu. Tapi begitu sendirian gak hilang-hilang. Begitu ada temannya satu aja sudah hilang itu. Yang kebangetan itu ke kamar mandi di rumahnya sendiri. Siang bolong teman takut. Itu ada yang kena musibah seperti itu. Itu gara-gara keseringan nonton film horor. Ya, kemudian kalau kemudian tadi takut yang khauf yang tobi ini kalau keluar di wajar itu muharram, nah batas keharaman bisa sampai kekafiran gara-gara takut. Jadi gara-gara takut kepada yang tobi'i itu bisa maksiat dan bisa syirik asghar, bahkan bisa menjadi syirik besar. Contohnya apa? Kalau seseorang hanya karena takut sama orang lain sampai rela mengatakan kata-kata kufur atau berbuat kekafiran, berbuat syirik, maka itu hukumnya syirik besar. Hukumnya kafir. Karena Allah hanya membatasi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Artinya, kalau sekedar ditakut-takuti, lalu kemudian dia kerjakan sesuatu yang merupakan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, maka itu termasuk pembatal keimanan. Takutnya masuk kepada syirik yang besar. Artinya berdampak kepada perbuatan kufur akbar, syirik besar. Jadi kalau seorang misalnya pekerjaan di perusahaan kafir, kemudian dia boleh bekerja di situ, tapi kalau kemudian dia cela Islam misalnya, atau dia hina nabinya, dia rela menghina nabinya demi dia bisa bekerja di situ karena takut kalau dikeluarkan, kalau nggak dapat pekerjaan nanti gimana, maka itu kufurnya kufur akbar, syiriknya syirik besar, walaupun asalnya itu bukan khauf atau khauf ibadah, itu khauf tabii asalnya, tapi menjadi takut yang syirik besar. Dan ada pelajaran yang berharga saya dapatkan dari Syekh Dr. Sa'ad Sasri. Bagaimana mengelola hati supaya kita tidak takut kepada siapapun dari selain Allah, termasuk yang tabii. Begini. Jadi supaya kita tidak takut sama macan buas, enggak takut. Sama apa? Ular gede yang berbisa juga enggak takut. Sama penjahat kelas kakap, juara apa? Internasional. Dalam kekuatannya juga gak takut. Walaupun diancam bagaimanapun juga gak takut. Gimana? Kita hanya takut kepada Allah kalau dia mencelakakan kita. Itu aja. Kita takut kepada Allah kalau Allah menjadikan dia berbuat aniaya kepada kita. Nah itu. Sesungguhnya sama macannya gak takut. Cuma takutnya sama Allah kalau Allah menjadikan macan itu menerkam kita. Beda? Beda enggak? Beda antara takut sama macan sama enggak takut sama macan. Saya enggak takut sama macan. Saya takutnya sama Allah kalau Allah menjadikan macannya menerkamku. Ya aslinya makhluk Allah siapapun juga, sejahat apapun itu, maka mereka berbuat aniaya mencelakakan kita dengan izin dan takdir Allah. Kalau Allah tahan mereka berbuat jahat kepada kita, enggak akan bisa berbuat jahat. Nah, mereka berbuat jahat kepada kita karena kita pun orang-orang yang suka berbuat jahat. Malah Allah jadikan mereka berbuat jahat kepada kita sebagai hukuman atas kejahatan kita. Maka zaman sahabat dulu ada yang ketemu macan, ya dia tinggal menyampaikan hamba Allah SWT, maka macannya ya santai saja, bahkan ditunjukkan bagaimana jalan keluar. Setelah itu dada gitu. Maka kalau kita jadi takutnya kepada Allah, itu bagus sekali dari apa yang boleh sampaikan. Bagaimana kita bisa terbebas dari rasa takut kepada siapapun juga. Tanamkan dalam diri kita takut kepada Allah. Adapun makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan pada mereka memiliki sifat jelek atau kejelekan, maka tidak akan mereka membuat kita celaka kalau tidak karena izin Allah SWT. Maka dan itu adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Jadi kita takut kepada makhluk-makhluk tersebut bukan karena kepada makhluknya, tetapi kepada Allah yang menguasakan makhluk tersebut untuk berbuat aniaya kepada kita atau untuk berbuat madharat terhadap kita. Maka bergantunglah kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, lari kepada Allah. Maka makhluk-makhluk itu pun tidak akan berbuat apa-apa. Maka Nabi bersabda, "Man nazala mangsilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, lam yadurhu sayun hatta yarhal min manzil dzalik." Barang siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia berdoa, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna," maka tidak ada sesuatu pun yang akan berbuat celaka terhadapnya sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Ya, demikianlah ikhfafidun rahimani warahmatullah, pelajaran kita sampai pada khauf, ibadah khauf. Untuk selanjutnya besok kita insya Allah selesaikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, pada firman inna rabbakum Allah alladzi khalaqa samawati wal arda, mengapa langit disebutkan jamak tapi bumi disebutkan mufrad? Apakah tafsirnya dengan surat At-Talaq 12 wa minal ardi mislahunna? Maka wallahu alam tentang sebabnya, yang jelas bahwa ayat Allah yang satu menafsirkan yang lainnya, dan Allah sudah tafsirkan tentang al-ard pada ayat yang lainnya, yaitu wa minal ardi mislahunna, dan demikian juga Allah menciptakan bumi seperti itu, seperti langit, berarti langit tertuju. Dan juga ayat Allah ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan secara kaidah bahasa Arab juga bahwa alif lam, kadang alif lam istighraqiyah. Maka walaupun disebutkan mufrad, maka yang dimaksud semua bumi. Wal ard bisa maknanya semua bumi. Karena alif lamnya bisa di situ istighraqiyah, mencakup semuanya. Seperti ar-rasul, itu tidak mesti mufrad. Bisa alif lam istighraqiyah, jadi semua rasul. Kenapa milah Nabi Ibrahim yang dijuluki secara khusus sebagai Hanifiyah? Bagaimana dengan Nabi yang lainnya? Semua milah Nabi adalah milah Hanifiyah. Ya. Semua milah Nabi adalah milah Hanifiyah. Tapi tadi bahwa karena pada umumnya para rasul adalah keturunan para Nabi, keturunan Ibrahim alaihissalam, maka nisbahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk perendahan diri segala macamnya yang ditujukan kepada selain Allah adalah syirik. Apa merendahkan diri dengan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatannya, seperti bersikap kekanak-kanakan padahal kuasa untuk tidak melakukannya, menyebutkan aib-aibnya tanpa rasa malu pada orang lain, adalah bentuk perendahan diri? Tidak, ya. Yang dimaksud perendahan diri adalah penghinaan diri dalam tadi adanya takarub, adanya ubudiyah. Adapun orang kemudian menjadi hina karena perbuatannya, maka bukan disebut dia menghinakan diri dalam maksud yang syirik tadi. Ya, orang kan kadang berbuat sesuatu yang dia dengannya lah menjadi rendah, menjadi hina di mata orang lain. Hina atau rendah di mata orang lain. Tetapi inilah menghinakan diri dalam arti ubudiyah. Di antara perbuatan muawala sugra lah menggunakan sistem penanggalan mereka, orang-orang kafir. Ini termasuk yang tak umum bil balwa. Yang boleh dikatakan kaum muslimin secara umum tidak bisa terlepas dari masalah ini. Jadi hukum asalnya adalah termasuk muwalah sugro, menggunakan kalender orang-orang kafir. Karena Islam sudah punya kalender tersendiri. Tetapi demikianlah. Jadi termasuk kesulitan pada hari ini bagi kaum muslimin untuk murni hanya menggunakan kalender. Bahkan secara umum kita hampir semuanya tidak hafal sekarang tanggal berapa, bulan apa gitu. Ya, karena itu termasuk masalah yang ta'umu bihi al-bawa. Jadi ada perkara-perkara yang apa yang sulit sekali bagi kaum muslimin untuk melepaskan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak baik. Di antaranya lah ini ya, tentang penggunaan kalender. Ya, yang meminimalisir adalah gunakan kalender Hijriah, lalu kemudian dicantumkan di situ juga kalender Masehi. Karena mayoritas kaum muslimin tidak menggunakannya kalender Hijriah dalam perbincangannya sehari-hari. Ustaz, saat kita sedang memikirkan sesuatu, terkadang setan mengganggu pikiran kita dengan supat-supatnya. Apakah setan mengerti apa yang ada di hati dan pikiran kita? Ya, bahwa tidak semua apa yang dipikirkan dikutuk oleh setan, tapi kadang setan karena mengetahui apa yang ada dalam diri kita, ya karena ada setan itu ada dalam setiap diri manusia yang dia berjalan sesuai dengan aliran darah manusia, maka terkadang dia mengetahui apa yang dipikirkan oleh seseorang, kemudian dia membisikkan syubhat. Maka itulah waswasil khonnas. Al-khonnas itu setan yang ada dalam diri manusia, yang dia mengetahui kalau apa dia membisikkan ketika orang lalai, bisikan-bisikan jahat. Maka lawanlah setiap bisikan jahat dengan bertawud kepada Allah Ta'ala. Fa'imma yang zagun naka minas syaitan nasun fastaid billah. Kalau ada gangguan setan yang mengganggu, maka meminta pertolonganlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, terkait dengan takut karena fobia melihat darah dan sebagainya, maka selama itu tidak menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan haram, maka ya tidaklah mengapa. Masalahnya lah kalau kemudian sampai menjadikan seorang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram gara-gara takut, baik yang jenisnya fobia atau kemudian tobi'i dan sejenisnya. Ustaz, tadi dikatakan kalau ditakut-takuti dan dipaksa berkata kafiran maka kafir. Lalu untuk peristiwa Amr bin Yasir bagaimana? Tadi saya tidak mengatakan kalau dipaksa, ditakut-takuti, beda antara ditakut-takuti dengan dipaksa. Saya sudah sampaikan di awal, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Dipaksa beda hukumnya sama ditakut-takuti. Walaupun kita ngomongnya terpaksa gitu. Awas lo, nanti lo gak tak kasih kamu lo kalau gitu. Itu ditakut-takuti namanya. Nanti kalau kamu, kita ejek kamu kalau gak mau. Tuh. Itu namanya ditakut-takuti. Kalau dipaksa, ngomong. Kalau gak bunuh. Kalau bunuhnya tahun depan juga belum, itu masih takut-takuti. Tak bunuh kamu tahun depan. Ya, kafirnya tahun depan. Kufurnya nanti tahun depan. Itu kalau tidak bisa menghilang. Kalau kita bisa menghindari orang tersebut, ya udah. atau apa ya, orang yang tidak bisa melakukan apa yang diancamkan, tak penjara kamu, dia pun nggak punya penjara, nggak usah takut ya. Jadi beda antara ditakut-takuti sama dipaksa. Hukum mukro itu orang nggak bisa menghindar dan nggak sanggup melaksanakan pelaksanaan resikonya. Selama orang sanggup melaksanakan resikonya, ya dia tidak kena hukum terpaksa. Jadi mohon dibedakan antara takut dengan terpaksa. Di antara sebab takut itu terpaksa. Kalau terpaksa boleh, tapi kalau sekedar takut saja tidak boleh. Tetap merupakan kekafiran. Ulangi secara pelan sabda Rasulullah kepada Ummu Salamah ketika Rasulullah ditanya oleh Ummu Salamah mengenai sesembahan yang dibangun bangunan dan sebagainya. Ulaika idza mata abdu soleh awi rajul soleh banau ala qabri masjidan wasuwaru tilka suwar ulaika sirarul khalqi inallah. Mereka itu apabila ada salah seorang hamba atau orang soleh yang meninggal di antara mereka, lalu mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Kemudian mereka gambar-gambar tersebut. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dalam contoh-contoh peristiwa Muwadah Sugro adalah bepergian ke negeri mereka tanpa ada keperluan yang penting dan darurat. Bagaimana hukumnya kalau kita pergi berlibur ke negara-negara yang mayoritas non-Islam, termasuk haram hukumnya? Ya. Jadi kepada negara kafir sengaja untuk berlibur, berekreasi itu haram hukumnya. Karena berlibur, berekreasi bukan merupakan hal yang mudah karena bisa didapatkan di negeri-negeri muslim. Kalau di Indonesia ke Bali, itu bisa jadi Bali bukan negeri Islam. Walaupun negara Indonesia negara kaum muslimin, tapi Balinya sendiri itu adalah negerinya orang-orang musyrik secara umum. Maka berlibur ke Bali bisa masuk ke dalamnya. Ya, kita cukup sampai di sini terkait dengan waktu. Insya Allah yang belum terjawab mudah-mudahan pada pertemuan besok inilah. Ya, demikianlah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.